nazjonalità jippellilek semmiħ ta' Campus FM. Hekk kif nagħmlu ta' kull nhar ta' ħamis dan huwa l-programm Aħna Hawn, programm li jitratta kull suġġett li għandu x'aqsam mal-komunità LGBTI hawnhekk ġewwa Malta, temi differenti fejn ta' kull ġimgħat nintaqgħu ma' professjonisti, attivisti, akademiċi u nis li jaħdmu f'diversi oqsma differenti anke lilin mill-identità ta' sesswalità, lilin mill-identità tal-identità tal-ġeneru u identità oħrajn li jagħmlu l-persuna u minnu b'mod sħiħ u b'mod maġun u b'mod holistiku u miftuħu. U qabel nintroduċu il-programm tal-lun, nixtieq nirringrazzjakom lilkom kollha li qed tgħaddu l-kummenti tagħkom li qegħdin tkellmuna ta' kull ġimgħa u tgħiduna li qegħdin tisimgħuna. Napprezza ħafna li qegħdin tkunu hawnhekk fuq din il-frekwenza kull nhar ta' ħamis fil-ħin tal-erbgħa u nofs u l-kummenti tagħkom ikomplu jsostnuna u jkomplu jtawna l-kuraġġ u l-enerġija biex inkomplu nwasslu l-kom programmi ta' kwalità. Unħeġġiġkom taqsmu maħna kol l-sibijiet fuq il-programmi li jkollna, fuq il-temi li jkollna, u anke t-sugġeri xo temi li jkollna u għannu jkollna fil-programmi futuri dejjem fuq il-paġna tagħna Eman Borġ on Campus FM. U l-lum għal dan il-programm għanna maħna l-reb Xiberas, reb huma u kol parti minn LGBTI Plus Gozo, il-segretari ġenerali, però huma u kol individwi li bħalissa qegħdin jagħmlu riċerka vasta, però illum se nitkellmu dwar fenomenu li mhux ġdid, però ħa nidħlu fuqu iktar fil-font. L-ewwel ħaġa wara nofsinhar tajjeb li krem.
Wara nofsinhar tajjeb eman.
Mela, illum se nitkellmu fuq is-sess kasuali jew kif il-frażi bl-Ingliż hija iktar forsi faċli biex wieħed jgħidha casual sex. Però qabel nidħlu fuq dan is-suġġett li inkun onest mi jekk naħseb huwa wieħed hekk jaħraq għaliex forsi ma nitkellmux fuqu, jaħraq forsi għaliex ma tantx nisimgħu dwaru, però fil-verità hija realtà. Però qabel nagħmlu dan, qabel nidħlu u inkomplu nidħlu aktar fil-font tal-biċċa tax-xogħol, nixtieq forsi tina anke spjegazzjoni ta' x'inhi d-differenza bejn is-sesswalità u l-identità tal-ġeneru biex għal darba oħra niftakru għal dawk li qed jingħaqdu magħna l-ewwel darba nitgħallmu flimkien u anke naħseb se tkun punt li se nsemmu quddiem fil-programm ukoll.
Mela, l-lum għan nitkellmu fuq l-istess kasuali, se nitkellmu biss fuq u mhux ħanamlu. Mela, is-sesswalità u l-ġeneru. Mela, is-sesswalità hija kif aħna nesperjenzaw il-mod ta' kif inkunu attratti u nesprimu lilna infusna b'mod sesswali. U qatt intimu li jista' jkun ma jsir ma' persuna jew persuni li aħna nafu jista' jkun ukoll isir ma' nies li forsi ma tantx nafu daqshekk. L-identità tal-ġeneru hija aħna kif nidentifikaw mal-ġeneru tagħna. Hemm nies li jidentifikaw ma' raġel, nies jidentifikaw ma' mara, nies li forsi jimxu minn wieħed għal ieħor u nies oħra li forsi ma' jidentifikaw ma' l-ebda. Għalkemm huma relatati mhumiex l-istess ħaġa, jiġifieri sakemm jiena nista' jkun qed nidentifika ma' raġel ma taffettwax jiena x'orjentazzjoni sesswali u kif nesprimi s-sesswalità tiegħi ma' xi ħadd ieħor. Dawn it-termini ħajkunu din jaqbżu ftit fuq wieħed għal ieħor, jiġifieri ma jfissirx li jekk jiena nidentifika ma' raġel u nidentifika li jiena straight, ma jfissirx ukoll li ma hemmx spazji ta' fejn jiena jista' jkun li jkolli xi qatt intimu ma' raġel ieħor fi spazji differenti. Jiġifieri għalkemm jiena qed nagħmel dak l-att ma jfissirx li ħaj affettwa l-orjentazzjoni sesswali tiegħi.
Jiġifieri biex anke insaqsu jifi l-att sesswali fih innifsu kapaċi jkun lilin mill-orjentazzjoni sesswali.
Eżattament.
Kapaċi insaqsu ngħid kapaċi jkun dak l-att sesswali li f'wieħed jiddixxerni li l-nifsu jkompli bil-vjaġġ tiegħu biex jidentifika u jsir jaf x'inhi l-espressjoni rather l-orjentazzjoni sesswali tiegħu?
Iva, jista l-persuna wara forsi xi qatt sesswali jew qatt intimu jista' jkun illi jkun hemm xorf forsi xi trigger li jkun ħa pjaċir u allura hemmhekk jibda jistaqsi jiena lejn min jien miġbut. Jista' jkun illi le, jiġifieri nafu li anke hawn koppji li jesperimentaw fil-koppja innifisa jesperimentaw fil-ħajja sesswali tagħhom u allura jekk ħanieħdu koppja eterosesswali pereżempju fejn għandek raġel u mara ma jfissirx li jekk jiddeċiedu illi jinnaf ikollhom x'jaqsmu t-tnejn li huma ma' raġel ieħor ma jfissirx li dak ir-raġel huwa gej. Ma jfissirx li dak l-att taffetwa l-orjentazzjoni sesswali ta' dak il-persuna anqas. Imma jfisser li dak il-persuna huwa miftuħ sabiex jesperjenza xi ħaġa ġdida.
Fil-fatt qed napprezza li semmejt dan il-punt il-fatt li wieħed su komdu anke il-tip ta' arranġament li jkoll hemm bejn ir-relazzjoni bejn iż-żewġ partijiet. U li semmejna huwa l-fatt li l-att intimu fih innifsu kapaċi jkun wieħed f'relazzjoni u waħda li wieħed kapaċi ma jkunx f'relazzjoni u dik se nitlu iktar quddiem fiha, però ejjen forsi nispjegaw ukoll x'inhi relazzjoni, mena bil-puntat lu li relazzjoni mhux kull waħda hija l-istess.
Forsi nistgħu nek niżżumja wkoll ftit fuq ir-riċerka li għamilt meta ġejt biex nidentifika id-differenza bejn is-sess każwali u dak li mhuwiex sess każwali qisu iż-żewġ affarijiet li sibt huma illi is-sess każwali ħafna drabi kien imsejjaħ huwa sess bla ħsieb. Jew aktar mill-li sess bla ħsieb meaningless, ma tantx għandu meaning miegħu fil-waqt li s-sess illi huwa intimu huwa ma' persuna li inti involut magħha anka romantikament hemmhekk dak kien imsejjaħ meaningful sex, jiġifieri sess illi hemm ċertu meaning miegħu. U għalhekk jisu naraw dawn id-differenzi ta' bejniethom u kif jaffettwaw aħna kif inħarsu lejn l-idea ta' sess każwali.
L-emozzjoni tidħol hawn, l-emozzjoni fejn tidħol fis-sess każwali, fis-sess li huwa ta' iktar ħsieb u meaningful fit-tnejn li huma ma qed insaqsi, ġifieri forsi għax hija importanti li l-element ta' emozzjoni nemmen li personalment nemmen li jeżisti fit-tnejn li huma, però dan huwa minnu jew forsi mhuwiex.
Naqblu, ovvjament aħna persuni li nħossu affarijiet differenti, nħossu emozzjonijiet differenti ukoll l-esperjenza iġġib magħha element ta' emozzjoni magħha. Ovvjament hemmhekk ħa naraw forsi d-differenza imbagħad fil-livelli ta' emozzjoni. Jiġifieri l-emozzjoni li nħoss forsi ma' persuna li kelli xi forma ta' qatt intimu magħhom illi ltqajt magħhom siegħa ilu ħatkun esperjenza differenti u emozzjoni differenti minn persuna li lni nafhom sena sentejn tlieta eżempju.
Ma nafx kont ħażitx ħaġa oħra, fil-bidu tal-programm semmejt li dan mhux fenomenu ġdid il-sess każwali. Hija realtà li mhux xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li nemmen fl-istorja brajna u tisibi numru ta' artifacts, numru ta' simboli li dan kienu jsiru dawn l-atti sesswali tal-moment jgħidulhom hekk. illum il-ġurnata għaw għarfin dwar din il-realtà għanna bżon nimpoġġu lej bil-fuqa per eżempju din il-fat li jidun għodu il-one night stands għall-argument. Ija iktar popolari, ija inqas popolari, jew huma l-istess, però hemm iktar għarfin.
Ejja nibdew bl-istorja li semmejt fil-bidu. Iva, il-sess aħna umani, aħna forma ta' bnedmin, being, forsi hija kelma aktar biex tiddiskrivina, li aħna spirituali, emozjonali, fiziċi, imma sesswali wkoll. Li l-aspett sesswali affettwa dawk it-tlet komponenti semmejna, jiġifieri l-emozjonali, il-fiziku u l-spirituali wkoll. Matul is-snin Is-sess kien dejjem forma ta' kif persuna tesprima li l-nifisa, tieħu gost ukoll, u mażmien ovvjament dak li kien li konna nifmu bih li huwa sess beda jinbidel skont il-kulturi li kellna. Il-forma ta' monogamija li jiena inkun ma' persuna waħda għalbqija ta' ħajti Diet purament minħabba il-fatt li n-nisa kienet ikollhom it-tfal, l-irġiel rridu jkunu jafu jekk it-tfalu mhix tagħhom jew le, u hemmhekk inħolqod din l-idea illi jiena insir koppja ma' xi ħadd ieħor, so nidħol f'relazzjoni ma' xi ħadd ieħor minħabba li jiena issa għandi it-tfal ta' dik il-persuna u hekk inkun naf. Ta' minn huma tfal. Ovvjament ma' żmien din bdiet tinbidel, jiġifieri għalkemm qabel iż-żwieġ kien forma ta' kuntratt purament minħabba l-loġistika, illum il-ġurnata tal-inqas fil-soċjetà naħa tal-West niżżewġu għaliex insiru nħobbu lil dik il-persuna. Huwa x'hemm forma ta' relazzjoni emozjonali. Il-biċċa l-kbira. U għalhekk dik taffetwa kif aħna sirna naraw il-forma ta' żwieġ. Issa when it comes to one night stands, ovvjament din bdiet tinbidel ukoll, jiġifieri kien hemm żmien twil, mostly li nafu il-Victorian era, anka iż-żmien tal-Medju Evu, fejn li tesprimi lilek innifsek sesswalment openly kienet xi ħaġa li kienu jħarsu lejja u jistmerħuha. Però
kienet ħaġa negattiva.
Kienet ħaġa negattiva. Però aktar ma għadda żmien, aktar bdejna nindunaw illi li tesprimi li ssib spazju li tesprimi lilek innifsek sesswalment qed tinbidel l-idea fuqha. Illum il-ġurnata forsi jinħarsu naqra inqas negattivament lejn dan il-fenomenu. Il-fenomenu ilu hemm, però ma' żmien aktar ma' jinbidlu żminijiet qisna naraw aktar pożittivament jew negattivament. Jekk naraw iż-żmien tal-Renaissance period dan huwa żmien ta' fejn qisu aktar bdejna ninfetħu sesswalment. U allura l-istorja turina li jisa tirrepeti ruħha jkun hemm żmien fejn niftħu aktar l-idejja tfuqha fil-waqt li jkun hemm żmien li ninalqu daqsxejn aktar.
Jiġifieri fil-verità din hija spjegazzjoni li taffaxxinajna ħafna u ningrazzjak anke talli din taqsmu magħna din l-ispjegazzjoni mill-istorja li il-rimarka konklusiva mbagħad hija li l-istorja tirrepeti ruha. Jiġifieri sna dejjem proċess ta' għarfien kontinu dejjem fuq is-sess u l-abilta kulturali li wieħed x'jaħseb għaliex naħseb kif għandna jkollna dil konverzazzjoni f'diversi pajjiżi differenti fis-sena 2021, speċifikament fuq is-sess każwali, il-konverzazzjoni se tkun differenti. Jista' jkun hemm perspettivi differenti, idejiet differenti u realtajiet differenti. Is-sess każwali għaliex din hija forsi mit ngħidulha hija mitika waħsib opinjoni li wieħed jara ħafna. E tieqaf biss ma' età partikolari, jiġifieri il anke sess mod in ġenerali, jiġifieri m'għandux għalfejn ikun sess każwali fil-verità. Hemm xi età, hemm xi tajn fejn fil-verità għandek l-abilità tal-persuna u minnu.
Jekk naraw meta tieqaf mal-età, nemmen li hemm ċertu mitz illi huma kif qegħdin ngħidu fil-kelma huma mitt. Forsi speċjalment in-nies ta' ftit inqas età għandhom din l-idea li aktar ma tikber ma' żmien aktar tonqos il-frekwenza tas-sess li kollok. I have bad news għal dawk in-nies għaliex fil-verità probabbilment in-nanna tiegħek qed ikollha aktar attività sesswali milli qed ikollok inti. Minħabba li ovvjament jonqos anke il-fatt li tista' tinqabad pregnant jekk hija ma' persuna għal ċertu żmien għandek inqas problemi illi ħajkollok xi sexual transmitted disorders jew ukoll problemi tal-ħajja fis-sens
l-istabilità naħseb li wieħed ikollu
hemmhekk eżatt. Allura il-persuni jesprimu lilhom infushom sesswalment anke meta jibdew jikbru. Issa meta qegħdin nitkellmu fuq is-sess każwali, hemm ċertu area li tal-inqas mir-riċerka tiegħi li kienet ibbażata fuq importanti li ngħidu l-istudenti tal-università.
Okay.
So ovvjament kienet limitata ma nistax ngħid li tirrifletti is-soċjetà, però kienet fuq l-istudenti li jattendu hawnhekk l-università. Kienet turi li il-persuni li kellhom bejn il-23 sena u l-35 sena jew l-40 sena kienu l-aktar nies illi kellhom frekwenza ta' sess każwali. Din turina ovvjament ukoll illi forsi mażmien jidħlu fatturi oħra bħal insir aktar konfidenti fija nnifsi, forsi għandi bżonn inqas il-validazzjoni minn nies oħra, is-self-esteem forsi jista' jkun jistabbilixxi ruħu, jiġi naqra aktar stabbilit, u allura hemmhekk inkun aktar konfidenti li jiena nesprimi ruħi ukoll sesswalment ma persuni differenti.
U di interessanti, ġifiri, għalix fl-aħħar mill-aħħar li huwa studju li sar ma l-istudenti hawnhekk fl-Università ta' Malta, u huwa snapshot naħseb jiena ta' realtà li teżisti hemm barra u żgur. U forsi din ma ġiġ diskussa fir-riċerka, però żgur huwa li il-tabu fuq is-sess huwa xi ħaġa li wieħed jindirizza ta' spiss meta nitkellmu bejnietna speċjalment dwar it-tabu ta' sess. Meta kienet ikollok dawn il-konverzazzjonijiet, kienet diffiċli biex issib l-istatistika biex wieħed jaqsam il-ħsibijiet tiegħu dwar is-sess nafu fiċċert din kienet il-ċerka fl-aħħar mill-aħħar fejn persuna kien anonimu, fejn persuna l-informazzjoni ma kienx diskussa tal-persuna, però xorta tant kienet diffiċli kif kienet l-esperjenza anke biex tiġbordi l-istatistika.
Mela bħala statistika, ovvjament li semmejt inti huwa wieħed mill-fatturi li jiena ikkonsidrajt. Ovvjament kont naf li il-punt ta' sess forsi mhuwiex topic li jiġi diskuss daqshekk, u allura rrid li peress li rrid li jkolli ammont kbir ta' statistika jew average, xtaqt li il-persuni nofrilhom sens ta' sigurta u allura jistgħu jkunu anonimi meta jkunu qegħdin jimlew dan il-kwestjonarju. Bħala esperjenza kienet interessanti illi kont waħdu mill-ftit personi illi actually ġbart il-numru li xtaqt.
Okay.
forsi komparat ma persuni oħra illi batu surveys u kol kellom spazju li l-persuni kunu anonimi ġabru daqxejn inqas u dejjem nemmen li ovvjament din hija il-naħar oħra tat-topik tas-sess. Il-fatt li forsi ma niddiskutux daqshekk in-nies għadhom jarawh forma ta' tabu huwa forma wkoll ta' fejn jiena tinteressani tqanqalli ċertu emozzjonijiet u nkun huwa spazju fejn jien nista' nipparteċipa u nesprimi lili nnifsi. U nemmen li għalhekk minħabba dak il-fatt li jagħmlu daqshekk topic li huwa
attraenti fl-aħħar mill-aħħar.
Għalhekk imbagħad inġabru daqshekk ammont ta' nies u rrispondew.
Li wieħed anke grazzi għal kwestjonarju jkollu l-abilità li jesprimi lilu nnifsu bil-konfidenzjalità li fl-aħħar mill-aħħar biex iġġudikat imbagħad jagħlaq dik it-teb ikun qali għandu qalu u jmexxi li hija waħda naħseb mill-ispazji li wieħed dejjem jaspira u li kollu bżonn. Din hija affaxxinu li forsi il-nuqqas tal riċerka tiegħi, però dating apps huma realtà definitely mal-żieda fil-medja soċjali. Il-relazzjoni bejn dating apps u il-sess każwali nemmen li qed hemmhekk f'liema forma u kif.
Dating apps dawn huma fenomenu forsi ġdid għal ġenerazzjoni tal-passat. Nemmen li huwa spazju ġdid ma jfissirx li xi ħaġa ġiet introduċita jekk qed ta' tajjeb dik minħabba dawn id-dating apps. Nemmen illi ġa kellna dawn l-ispazji forsi qabel fejn konna irridu naħdmu naqra aktar għalija immorru ġa bar. U forsi napproċaw il xi ħadd nixtrulu drink u mbagħad insaqsuh biex.
Typical element li konna ħman, eżatt.
Eżatt, illum il-ġurnata għandek il-faċilità illi ikun fidejk u inti tażel abbażi tal-persuna kif tidher. Ma jfissirx anqas illi minħabba id-dating apps il-fenomenu żdied. Jiġifieri waħda mill-affarijiet li uriet ir-riċerka ultimately kienet illi il-persuna titkun miftuħa l-idejha illi jiena nieħu parti insir parti minn dan il-sess każwali. Jiġifieri jekk jiena persuna illi ma nħossniex safe illi ningejġja f'dan l-att nista jkolli il-profil fuq dan id-dating apps imma ma jfissirx li jiena ħammur nagħmilhom. U dik ta' fetwa hawnhekk huwa fejn forsi jidħol xi ftit jewwis il-ġeneru tagħna. Jiġifieri forsi hemmhekk qegħdin naraw illi in-nisa hemm ċans li jkun li jħossuhom naqra aktar riservati u jikkwestjinjaw naqra aktar jekk jisir jengejġjaw f'dan l-att minħabba wkoll realtajiet hemm barra ta' stupru, rape, sexual molestation, etc. Infatti waħda mill-riċerki li kienet vera famuża barra mill-Malta kienu qabdu żewġ atturi ta' fejn kienu approċjaw l-istudenti fuq campus kien forma ta' esperiment u saqsiewhom dawn l-istudenti jekk irridux imorru jamlu sess kazwali issa dak il-ħin. Ovvjament li ħarġet minna hija li l-irġiel kienu aktar willing li jmorru għal dan il-att. Aktar il-qudiem kien hemm min kritika din ir-riċerka dan l-esperiment għaliex qalu li naqbel ħafna maħal ma ħadux fatturi oħra into consideration jiġifieri li n-nisa jista' jkun li jekk mur japproċċahom raġel qed nitkellmu eterosesswali japproċċahom raġel biex jgħidilhom biex imorru flimkien ma kienux jista' jkun li jħossuhom safe.
Kapaċi mela huwa l-elementu l-ambjent ta' kif wieħed ippreżenta l-opportunità jgħidu hekk ta' dan l-esperiment fejn idħol is-sess kazwali. Interessanti din, naftaxxa nagħruh kieku dan l-esperiment isir hawnhekk jew l-Università ta' Malta x'tip ta' feedback ikun hemm ukoll. Il-ħsieb wara hija però huwa dejjem naħseb il-libertà li il-sess kazwali jagħti fiħin nifsu li wieħed joħroġ minn norma forsi, ma nafx xi ħaġa li għandna wis ingrained fina nfusna anke għalt-trobbija tagħna li wieħed irid jiżewweġ kapaċi is-sess kazwali huwa mod ta' kif wieħed juri li jkun rebel, li jirrebella kontra s-soċċetà u jgħid isma' fl-aħħar mill-aħħar li m'għandix bżonn nagħmel dan il-pass. Huwa fenomenu hija realtà ma nistgħux ngħidu fil-verità.
Definitivament li jista persuna iħoss li dan huwa wieħed mill-ispazji ta' fejn jista jirrebella anka minħabba li forsi jkollna hemm ċertu normi fis-soċjetà li trid tiggradwa, forsi tiżewweġ, issib post ikollok it-tfal. U jkun hemm min ikun qed jiċċellenġja dawn in-normi. Minna ħal oħra il-sess kazwali nemmen illi jista jsir ukoll fi spazji oħra. Anka forsi f'relazzjonijiet illi ikollhom xi forma ta' ftajim jew kuntratt li jistgħu jingeġjaw ma' nies differenti.
Fi mhux neċessarjament hija l-option li jew wieħed ħajżewweġ jew wieħed ħajjex ħajtu bis-sess każwali fi kapaċi jkun hemm l-amalgamazzjoni ta' tnejn. Dan huwa punt tajjeb, li hemmhekk anke jien qed nitgħallem li fl-aħħar mill-aħħar koppji li huma f'relazzjoni kapaċi anke biftejjin bejniethom, ġifieri grazzi għal relazzjoni tagħhom, kif semmejna fil-bidu, fil-fatt imorru wkoll għal dan l-element ta'
li importanti naħseb li nsemmu wkoll hija li l-ġeneru fl-aħħar mill-aħħar jaffettwa forsi kif inħarsu lejn din il-libertà li semmejt l-ewwel il-libertà sesswali illi forsi l-irġiel rabbejnihom illi jkunu naqra aktar free meta tiġi għall-libertà sesswali u forsi n-nisa hemm aktar forsi shaming magħha forsi anke jekk naraw il-labels li nagħtu lil dawn iż-żewġ ġeneri huwa
huma ħafna differenti anke kif wieħed żgur jesprimi u jew jiċċelebra jew iċċanfar lill-ġeneru mod partikolari il-ġeneru ta' raġel li jiġi ċċelebrat u dik ta' mara tiġi mċanfra. Ħa nidħlu fuq dan fit-tieni parti tal-programm forsi xi wassal għal dan ċanfir jew għal din iċċelebrazzjoni semmu wkoll il-pornografija, però qabel nagħmlu dan semmu waqfa mużikali.
What if we left today? What if we said goodbye to safe and sound? What if we're hard to find? What if we lost the minds? What if we let them fall behind and they're never found? And when the lights start flashing like a photo booth and the stars ignite this is yours. Tripping on skies, sipping waterfalls. My use is yours. Run away now and forever. My youth is yours. The truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth, my youth is yours. What if we start to drive? What if we close our eyes? Speeding through red lights into paradise. Cause we've no time for getting old. What about time and souls? Cross your fingers, here we go. Oh, oh, oh. And when the lights start flashing like a photo booth, and the stars explode, my youth is yours. Tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours. Run away now and forever. My youth is yours. The truth so loud you can't ignore. My youth, my youth, my youth, my youth is yours.
Ecco da kien Troy Sivan Youth il-Żosija u koll Troy u South Africa u wieħed mill-artisti u koll li fil-snin il-ċenti ħareġ publikament u koll dwar is-sesswalità tiegħu għalhekk wieħed mill-ikoni nistgħu ngħidu LGBTI kien jgħidulhom dawn li qegħdin nisimgħu dwar il-waqt il-programm aħna hawn. Illum għandna flimkien magħna lil Reb Xiberras fejn qed nitkellmu dwar suġġett interessanti ħafna dwar is-sess każwali u diversi elementi, diversi fatturi li jitlu dwar dan is-suġġett u anke waqt li kont qed nisimgħu din il-mużika bqajna niddiskutu u jiena sorpriż kemm hemm diversi fatturi u kemm hemm diversi affarijiet li jitlu fuq suġġett li meta wieħed jitkellem fuq u kapaċi jgħid u iva jew maħjar ma nitkellmux fuqu jew u dan għalfejn għandna nitkellmu fuqu. Però fil-verità l-aspett ta' sess każwali huwa wieħed li huwa reali ħafna u waħda mir-realtajiet hija n-norma, hija n-norma l-istereotip ta' kif il-ġeneru ħares lejn is-sess każwali. U qabel morna għal wafqa mużikali konna qegħdin nitkellmu dwar il-binarju ta' raġel u mara u kif raġel verament ċelebrat meta jagħmel atti sesswali b'mod każwali u mara jkun hemm iktar ċanfir u forsi iktar stigma. U nixtaqt li nisflu dwar dan għal fejn id-differenza u minn fejn u minn fejn ġejja d-differenza.
Meta naraw mir-riċerka li ħarġet il-latti, l-engagement li kellhom fil-latti sesswali każwali, rajna illi id-differenza bejn raġel u mara ma tantx tvarja. Din kienet preżenti wkoll fir-riċerka barra minn Malta minħabba il-fatt illi ovvjament meta tniskelmu fuq koppja eterosessuali ir-raġel ma jistax ikollu x'jaqsam ma' xi ħadd jekk il-mara ma tagħtix il-permess. Però imbagħad hawnhekk fejn jidħol forsi il-fenomenu għandix taqsam mal-orjentazzjoni sesswali jew mal-ġeneru. Infatti uriet aktar illi il-ġeneru għandu aktar impatt fuq jiena ikolli x'naqsam ma' xi ħadd sesswalment b'mod każwali jew le. Jiġifieri hawnhekk rajna illi r-riċerka barra minn Malta turi li anka koppji lisbjani u kol ma jkollomx għatti daqsek f'qolja fl-istatistika daqs persuni li huma irġiel gay. Ironikament hawnhekk Malta fir-riċerka tiegħi ma kienitx tidher din, jiġifieri ħarġet kontra r-riċerka barra minn Malta. Jiġifieri il-persuni li kelli li huma irġiel gay mill-Università ta' Malta ma kienx tidher li hemm differenza sinifikanti ikkumparati ma persuni li qegħdin f'koppji orientazzjoni sessuali differenti. U din allura hawnhekk nistaqsu forsi ir-reliġjon il-fatt li aħna iżola żgħira taffetwax anka kif nesprimu lilna nfusna sesswalment. Waħda mill-affarijiet ukoll li ħarġet kienet illi l-persuni nisa illi kienu il fuq mill-40 sena li kien ikollhom atti sesswali każwali ma kienx ikun hemm differenza bejn irġiel u nisa fuq dan il-binarju, però in-nisa kien ikollhom aktar guilt. Kienu jħossuhom aktar guilty minħabba l-fatt li kif semmejna l-ewwel hemm aktar isu shame magħha u isu dawn in-nisa speċjalment trabbew fera fejn kien hemm valuri pjuttost konservattivi, kienet il-Victorian era u allura hemm ċertu aktar shame magħha ma' dan il-att.
Jiġifieri wara l-att jiġifieri sesswali b'mod każwali, in-nisa ta' iktar minn 40 sena kapaċi jħossu iktar mistija gilt li jagħmlu dan l-att. Però il-mistoqsija mela skellemna dwar irġiel li huma gay u mbagħad nisa lesbjani, però differenza bejn l-etrosessualità u l-omosessualità LGBT whatever it is hija preżenti, jiġri hemm dak iktar il-kelma promiscuity bl-Ingliż bil-Malti, però in-nies li huma LGBT kapaċi jkunu iktar
Promiscuous
forsi iktar miftuħin għall-idea, ha, jeni duwe, kax kapaċi ġest taġobom ma jamlu jifraħmilla.
Again, unek edin naraw li l-orientazzjoni sesswali għanda inqas fattur li jaffetwa mill-ġeneru. Iġifieri, jekk edin naraw irġiel u nisa u li unek tkun kieku interessanti ninkludu nies ta' ġeneri differenti. Forsi persuni non-binary, trans, agender, etc. Hawnhekk qed naraw illi il-ġeneru għandu impatt ikbar mill-orjentazzjoni sesswali. Waħda mill-affarijiet li ħarġet fir-riċerka tiegħi kienet illi bħala behavior, bħala qatti, ma kienx hemm differenza bejn orjentazzjonijiet sesswali differenti. Però waħda mill-affarijiet li ħarġet kienet li persuni li huma pansexual, allura huma persuni li jħossuhom attirati għal-ġeneri differenti, kienu aktar open għal din l-ideja, kienu ikollhom aktar forsi fantazija u ħolm fuqha u jħossuhom aktar attirati minn orjentazzjonijiet sesswali oħra.
semmejt il-fantasija u il-ħolm u waħda mill-fatturi li kapaċi tinstiga dawn il-realtajiet u l-ħolm hija l-pornografija. U dan huwa suġġett li tkellemna vera fil-qasir f'programmi passati, però l-effett tal-pornografija wkoll dwar l-aspettazzjoni fis-sess, jisgħu każwali jew le. F'Malta x'inhi r-realtà Maltija dwar dan anke il-ħsieb li wieħed ikollu iktar ejja ngħidu hekk ikollu iktar ispirazzjoni biex jengeġa fatti sesswali każwali grazzi għall-pornografija.
Mela, l-ewwel naħseb forsi l-ewwel ideja żbaljata illi aw Malta hija l-Maltin ma jarawx porn. Mhuwiex minnu l-Maltin ukoll jingejġjaw f'dan il-att fejn jagħtu pjaċir lilhom infushom u jaraw dan il-medium ta' fejn forsi jieħdu pjaċir bih. Il-pornografija tista' tkun metodu ta' fejn persuni ifittxu għaliex ikun qed ikollhom mistoqsijiet fuq realtajiet differenti tas-sess. U hawnhekk forsi l-aktar ħaġa li xtaqt li toħroġ mir-riċerka wkoll hija illi għandna bżonn dialogu ta' fejn jiġi it-topik tas-sess. Minħabba l-fatt illi jekk ma jkollniex spazju ta' fejn niddiskutu dawn l-affarijiet, persuni ħajmorru jfittxu online, ħaj jikkummentaw forsi fuq ċertu esperjenzi li jista' jkun li semgħu lil xi ħadd li kellu u hemmhekk ħanibnu ċertu idea ta' kif is-sess għandu jkun. U dan is-sess ħafna midrabi mhuwiex minnu, jiġifieri meta persuna tara l-pornografija ħajkun hemm il-min iwaqqaf, ħajkun hemm min jagħti ċertu lighting, eżattament. U allura persuni ħajibnu jisu din l-idea ta' mara kif għandha tider, raġel kif għandu jġib ruħu, kemm għandna ndumu, x'tip ta' pożizzjoni rridu nkunu fija, u dawn ħajkunu dejjem mibnijin fuq dak li qegħdin naraw. Meta fil-verità jekk nagħtu spazju għal dan id-dialogu, hemmhekk ħankunu qegħdin noffru lill-persuni biex jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom, biex jesprimu forsi l-ħsibijiet, l-ansjetajiet jew il-biżat li għandhom, u hemmhekk anke ukoll nuru spazju pożittiv u healthy meta jiġi assess. Forsi ċertu statistika interessanti li nistgħu nsemmu hija li il-Maltin jengejġjaw mal porn medium l-aktar f'Ġunju, forsi għax ikun ġej is-sajf. Unħossuna naqra aktar nistgħu nesprimu lil nfusna aktar b'mod liberu u l-aktar ġurnata illi il-Maltin imorru fuqha fuq ifittxu l-porn hija on Mondays.
Il-Monday Blues. Monday Blues.
Il-Monday Blues filgħaxija bejn il-ħamsa u t-tminja qisu għaliex qisu forsi nkunu ħanibdew il-ġimgħa. Ovvjament fatturi oħra jaffettwaw, jiġifieri jekk qed naraw eżempju nhar ta' ħadd hija l-inqas ġurnata li n-nies jidħlu jaraw il-porn. Normalment nhar ta' ħadd jiltaqgħu il-familji forsi imorru n-nies id-dar eċetera, allura hemmhekk aktar tkun busy.
Għandek ċertu limitazzjoni żguli tkun affaxxinati hija riċerka anke dwar l-aċċess u l-użu tal-pornografija fi żminijiet tal-COVID-19 u l-element ta' kif wieħed għamel dan. Però semmejna l-ispazju sikur biex wieħed titkellem dwar is-sess. Aħna qed nirreferu wkoll għall-edukazzjoni dwar is-sess qed nirreferu konverzazzjoni ġewwa d-dar qed nirreferu wkoll biex inneħħu dik l-istigma tas-sess. X'inhija x'qed iżommna lura bħala Maltin biex nitkellmu dwar is-suġġett? Nemmen li jimxejn ftit, però xorta għadna naqxin lura, x'inhuma il-fatturi jew l-ħsibijiet tiegħek dwar dak?
Waħda mill-riżultati li turi r-riċerka u koll hija illi anka hawnhekk Malta għamilna żmien twil jisna intambru u nsemmu illi is-sess m'għandux isir. Ovvjament meta nieħdu settur kbir li huma it-teenagers l-adolosċenti, dan huwa żmien ta' fejn inti tibda s-saqsi tibda anka s-saqsi għall-identità tiegħek tesperimenta ċertu affarijiet u li aħna nibdew insemmu li s-sess m'għandniex nagħmluh hija realtà li kważi kważi hija impossibbli miex realtà. U r-riċerka wriet ukoll li meta ma jkunx hemm dan id-dialogu ħajkun hemm riperkussjonijiet. Infatti Malta rajna naraw li aħna pajjiż li għandna statistika għolja ta' teenage pregnancy, statistika għolja ta' STDs u dawn huma kollha ġejjin minn spazji ta' fejn m'għandniex dialogu sigur ta' fejn niddiskutu is-sesswalità. Fil-waqt li jekk ikoll tieħu pajjiżi bħal Finlandja, bħal Sweden, bħal Netherlands, dawn huma postijiet illi il-diskussjoni ta' sesswalità hija xi ħaġa li hija kważi kważi realtà ta' kuljum illi m'hemmx min qed jiddejja jew ħossu skomdu li qed jiddiskutija. U allura l-istatistika tagħhom turi infatti li għandhom level baxx ta' teenage pregnancies, STDs, etc.
Jifieri dan huwa nistgħu ngħidu prodott fl-aħħar mill-aħħar tas-sistema edukattiva tagħna u ta' kif qegħdin impinġu qiegħ ngħidu hekk. Is-sess imma mhux biss bħala sesswali ma bħala sesswalità fija nfissa u l-iżvilupp. U l-vjaġġ li wieħed jgħaddi minnu li huwa waħda fluwida ħafna, il-sess fl-aħħar mill-aħħar huwa fluwidu, is-sesswalità hija fluwida u għalhekk il-punt li forsi taħseb dwar dan ukoll.
Punt importanti li semmejt inti l-ewwel li naħseb li għandna nżommu dejjem f'moħħna huwa li t-tluq tal-edukazzjoni huwa l-ewwel post huwa d-dar. Jekk jinnara li l-ġenituri tiegħi huma skomdi jiddiskutu dan il-punt jiftħu dan id-dialogu miegħi, forsi nara anka t-teachers tal-iskola jħossuhom huma wkoll skomdi. Hemmhekk jiena mhux ħaniddiskuti u ħammur waħdi nfittex fuq l-internet fejn qegħdin naraw li tista' ssib spazji differenti li jiddiskrivu ċertu affarijiet.
Kemm huwa perikolus dan imma fis-sens il-fatt li jien ta' dik l-età qed infittex fuq l-internet kapaċi nsib minn kollox. Kemm huwa perikolus? Hemmhekk l-iżvilupp kapaċi jkun hindered, kapaċi jkun nmaqab mill jkun hemm iżvilupp sħiħ naħseb jaweġa u ħsieb li għaddi minn moħħ dak li jkun.
Nemmen illi mhuwiex essaċ ta' periklu illi l-persuna tfittex li huwa l-periklu illi dik il-persuna hija neħdu forsi tifel ta' 15-il sena forsi qed jisma' sħabu illi qegħdin jiddiskutu li forsi ġabdew bil-girlfriends jew qed jibgħatu lil xi ħadd, forsi din hija wieħed mit-topics illi qed jaħseb fuqha u ħajidħol fuq l-internet ifittex fuq is-sess kif għandu jisir, xirrit jisir, etc. Ovvjament l-internet ħatatik dejjem din l-ideja forsi l-aktar ideali li forsi jista' jkun li asli hija reali u hemmhekk ħanibnu l-ideja ta' kif is-sess għandu ikunu jisir. Fast forward 10-15 sena, dal persona jista' jkun huwa miżewweġ illum il-ġurnata u għad għandu dik l-istess idea ta' kif is-sess għandu jsir. Minħabba li qatt ma kellu spazju fejn jiddiskutih. U hemmhekk jistgħu jinqalgħu problemi anka fir-relazzjoni miż-żewġa li għandu. U mhijiex faċli għal kulħadd li jgħid morru għan xi ħadd u niddiskutuha. U jistgħu jinħolqu problemi diversi bħal ansjetà li jiena I have to perform meta jiġi biex nagħmel is-sess jew li trid issir bil-fors b'ċertu mod li jrid tkun hemm ċertu ammont ta' passjoni li tkun spontanja u ma nistgħux nippjanaw minn qabel. Eċċetra, allura din l-idea hija pjuttost perikoluża minħabba l-fatt li aħna ma tajniex spazju il dik il-persuna li ok, forse marret fitxet, imma mbagħad għandha spazju ta' fejn is-saqsi.
Dak li qed fittex. U titgħallem dwar dawn, ma tagħna kważi fl-aħħar momenti u waħda mill-spunti li għadek kemm semmejt huwa fil-fatt li wara għax aħna 15-il sena dak il-ġuvni dik it-tfajla whatever kapaċi jkollhom idea ideali hija sejħu lajk li ma jiex reali. Kif wieħed anke fil-bidu tal-programm semmejna il-koppji iż-żwieġ. Kif wieħed għandu jżomm il-ħajja sesswali tiegħu iktar pożittiva, iktar attiva u miftuħa b'dialogu miftuħ.
Dan huwa issa l-punt li ħankun qed nirriċerka fuqu fil-masters li ġejja. Nemmen illi bħalma semmejna l-idea ta' żwieġ. Inbidlet matul iż-żmien, qabel forsi konna niżżewġu minħabba xi ħaġa loġika ta' loġistika, u llum il-ġurnata niżżewġu minħabba l-emozzjoni. Għamilna żmien illi ma konniex li konna qegħdin ġust qegħdin niżżewġu għaliex għandna l-istatistika u llum il-ġurnata hija aktar kumplessa. Hemmhekk l-affarijiet ikomplu jikkomplikaw rjuhom minħabba illi qed insaqsu lill-partners tagħna jagħtuna stabilità, jagħtuna forma ta' dar illi jiena qed nista' nipprevjeni dak li kif ħadd tektja inti, x'inhu huma l-opinjonijiet tiegħek, x'inhu huwa l-behaviors tiegħek, però fl-istess ħin qegħdin nitolbu l-partners tagħna li jagħtuna forma ta' avventura, passjoni, novelta, xi ħaġa li hija eċitanti. U allura aħna qegħdin nitolbu dawn iż-żewġ affarijiet mill-istess persuna u qegħdin ngħixu d-doppju tal-li konna ngħixu qabel. U allura hija bilanċ il-vera deliku delikat illi irridu dejjem nistaqsu jisu il-persuna l-oħra kif nilħu dan il-bilanċ bejnietna. U nibdew billi niddiskutu flimkien ma dik il-persuna.
L-element ta' stabilità, però dejjem għandek il-noviltà, jiġifieri għandek żewġ elementi li jaħbru ma' xulxin u wieħed irid jikkomunika u jkompli l-komunikazzjoni dejjem għaddejja anke fuq suġġett li mhuwiex faċli li tiddiskuti anke għaliex fil-verità kif qed insemmu għandna bżonn iktar spazji ta' kif ta' fejn wieħed jitkellem u żgur li dawn l-ispazji bil-mod qegħdin jiġu kreati u għedin emmek anke biex wieħed jagħmel użu minnhom. Semmejtilna qebel li il-masters issa se nitkellmu dwar kif wieħed għandu jżomm il-ħajja sesswali tiegħu b'mod aktar pożittiva. U jiena nistiednek issa meta joħroġ ir-riżultat niġu hawnhekk u nkomplu niddiskutu u nkomplu l-konverzazzjoni tagħna anke dwar dan. Xi ħajrek però qabel ma nikkonkludi, xi ħajrek li tidħol fuq dawn is-suġġetti hekk interessanti u differenti.
Nemmen illi din hija parti mill-bniedem illi forsi bil-Ingliż ngħidlu we neglected. Ma tantx isu tajna kasa għal żmien twil bdejna riċentament dawn l-aħħar forsi 30 40 sena inħarsu lejn din l-idea ta' sess li kienet ilha hemm żmien twil imma ma forsi esplorajniex u hija xi ħaġa fundamentali fil-bniedem insibuha f'kull persuna. U allura li ħajarni hija li isu niddiskutuha u nfittxu l-komplessitajiet li tista' ġġib magħha.
Komplessitajiet li żgur dan is-suġġett iġib miegħu però l-punta tluq dejjem hija l-konverzazzjoni u għall-ikreb. Ningrazzjak tassew talli kont ukoll ta' sostent ta' elf u li kont aċċettajt li stedina wkoll li din il-konverzazzjoni nibdew ukoll fuq dan il-programm aħna hawn jiena nixtieqlek il-komplement tal-ħidma u tal-istudju ukoll żgur li l-master se jkun huwa pass li naf li ilkom għaddejjin fuq mhux ħażin għalhekk. Hija interessanti li wieħed jara dawn ir-riċerki jieħdu l-ħajja u jagħmlu il-verament impatt fuq is-soċjetà. Dak kien il-programm aħna hawn LGBTI fejn ta' kull ġimgħa din nitkellmu ma' professjonisti, esperti, attivisti, politikanti u dawk kollha li joħolqu s-soċjetà Maltija fuq is-settur LGBTI u li lin minnu il-programm jerġa' jixxandar nhar is-sibt ġej fl-10 programm ieħor bħallum ġimgħa. Ma t-tokki tal-erbonofs, grazzi l-ġordu kolli tekniku li xejri li għara, li dejjem itina sostenu imexxinu kol federazzjoni t-tajba, jina jman borċ sal-ġimgħa d-dieħla, inselmilkom.